kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiin baa ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka waxaanu ku soo qaadaynaa isbeddelka xawliga badan leh ee ka socda waddanka Itoobiya iyo sida uu u saameyn karo gobolka Soomaalida innagoo si gaara isku dultaagi doona xaaladda bini aadamnimo ee ka jirta maamulka Soomaalida barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya Xirsi Cabdulqaadir oo isagu xildhibaan hore uga soo noqday baarlamaanka federaalka Itoobiya oo ku sugan dalka Mareykanka Cabdullah Al-Fatih oo isaguna ah aqoonyahan u dhun daloola arrimaha geeska Afrika oo ku sugan Djibouti iyo sidoo kale Dayib Qanyare Ibrahim oo isaguna hore u soo noqday xogayaha guud ee jaaliyadda dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee dalka Ingiriiska oo isaguna ku sugan magaalada London dhammaantiin ku soo dhawaada faaqidaada todobaadka ugu horreyntii waxaan jeclahay inaan ku bilaabo Cabdullah Fatih ee Cabdullah maadaama adigu aad gobolkii ku sugan tahay bal warbixin guud naga sii xaalka hadda meesha uu marayo
marka la fiiriyo isbedelada guud ee Itoobiya ka socda iyo tallaabooyinkii uu qaaday ra-iisul wasaare Abay Axmed waxaa hubaal ah in oo ay deegaanka ku soo eedan tahay isbeddel xoogan oo la filayo ayaamaha soo socota maaha inuu saameynayo oo keli haatay xukuumadda iyo madaxda hadda iminka talada gacanta ku haysa balse waxaan u arkaa in uu saameyn xoogan ku yeelan doono manduumadii guud ee talada gacanta ku haysatay iyo khariidada siyaasadeed ee degmada oo wajic cusub qaadan doonta taas ayaan filayaa
Xirsi Cabdulqaadir adigu dabcan xildhibaan ka tirsan ee baarlamaanka federaalka Itoobiya baad ahayd inkastoo haatan aad Mareykanka ku sugan tahay dhawaan warbixin ay soo saartay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa lagu sheegay in tacaddi xoogan uu ka jiro dalka Itoobiya guud ahaan iyo gaar ahaan dhulka Soomaalida waxaa xigay in albaabada loo ballaqay oo maxaabiistii ku jirtay xabsiga jigjiga sumcaddiisu aanay aadka u wanaagsanayn sida warbixinta lagu sheegay laga sii daayay maxaabiistii ku jirtay hadda heerka xaaladda aadane amaba bini aadannimo ee ka jirta gobolka sidee kuula muuqataa
Human Rights Watch report ee wiigii hore soo saartay isbeddelka beej ka koobna waxay ahayd warbixin aad looga naxo oo dalka oo dhan iyo dadkii diasporaha iyo dowladihii adduunka iyo jaraa-jaradihii dalka adduunka ka jiray kuwa dalkaba ay intaba ka faraadigeen wax qarsoona bay banaanka soo dhigeen annagu deegaanku waan u dhalanay waan ka warqabnay dhibaatooyinka meesha ka dhacaya siduu xaal yahay intaa waan hadlaynay laakiinse waxaad moodaa hadda in ay noo maqaati fureen oo ay soo dedejisay in dad maanta shalay laga sii daayo jeelka dhexe dadku u yaqaanaan jeel ogaadeen weli waxaad moodaa deegaanka Soomaalidu isbedelada galbeed ka bilowday Addis Ababa ka socda systemku isbedelay ra-iisul wasaaraha cusub uu hormoodka ka yahay in uu shalay iyo dadkaad uun nacawdii koowaad ay soo gaadhay oo dadkii ugu horreeyay oo dalaba qaaday la sii daayay arrimaha cajiib kale waxa weeye dadka la sii daayay oo ka mid ahaa ilmo yar oo 7 jir ah oo labadiisa waalid ay ku dhinteen jeelka oo isaguna jeelka ku dhex dhashay marka ilmahaas oo kale berritoola maxaa lagu qancin hadda waxaa igu maqaalaa dadka la magac dhabe ee ilaa hadda jeelasha ku jira waxaa ka mid ah Dr. Xasan Cabdullaahi Bade oo u xidhan ilaa hadda walaalkaada Facebook-ka wax ku qoray Qabiir Halgan baa ka mid ah dhalinyarta reer Dhagaxbuur oo dhan baa xidhan Goday dad baa ka xidhan Qabridaar dad baa ka xidhan macnaha meesha tacadiyada iyo dhibaatooyinka ka dhaca wax loo dulqaadan kara maaha marka waxyaabaha meesha ka dhacaya wax horey uga dhacayna maaha dalka guud wax innaga lagu gaara weeye wax macnaha uu maskaxdu bini aadamku ayna qiyaasi karin baa gobol
waxa
ilaa haddana cabsidu weyn oo wax isbedelo weyn oo dhacay aanu hadda maar
dabcan arrimaha xabsiyada markaanu ka hadlayno waxaa lama huraana in aan soo hadal qaadno dad fara badan oo u badan jabhada ONLF oo gudaha Soomaaliya ama ba gudahan geyiga Soomaalida inta lagu qabtay Ethiopia loo soo gacangeliyay arrintan waxa aad lagu baraarugay markii bishii August sanadkii la dhaafay dawladda federaalka Soomaaliya ay Ethiopia ku wareejisay Cabdi Kariin qalbi dhagax laakiin qalbi dhagax ugu maan horeyn dadka tirsan ONLF oo dawladda Ethiopia loo gacangeliyay marka laga soo bilaabo Somaliland, Puntland, maamulka Ahlus Sunna wal Jamaa'a ee gobolada dhexe ka taliya hoggaamiyashii beelaha amaba dagaalka ee magaalada Muqdisho ka talin jiray intaba waxaa la sheegayaa in ay ku lug lahaayeen qabashada iyo dhiibista xubnaha ku abtirsada ururka ONLF warbixin arintaas ku saabsan wax yar aan wada dhageysano waxaa magaalada London noogu diyaariyay wariyaheena Ridwaan Haaji Cabdiwali
ma ahan markii ugu horeysay ee dad Soomaaliyeed oo laga soo qabtay geyiga Soomaalida loo gacangeliyay dawladda Ethiopia hayeeshee waxa arrimahani ay si weyn u soo shaac baxeen bishii August ee sanadii 2017 xilligaas oo dawladda Soomaaliya ay Ethiopia u gacangelisay Cabdi Kariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee jabhada ONLF dhowaanna dib u helay xorriyadiisa inkastoo aan la hubin tirada guud ee Soomaalida loo gacangeliyay dalka Ethiopia ayaa haddana waxaa maragma doonta ah in tiro aad u badan oo Soomaali ah loo haysto eedo kala duwan laguna hayo xabsiyada dalka Ethiopia oo uu ka mid yahay xabsiga dhexe ee jigjiga oo dhowaan maxaabiis aad u fara badan laga sii daayay Cabdirashiid Cali Shucaac oo u ololeeya xuquuqda aadanaha ee deegaanka Soomaalida Ethiopia kana tirsan ururka Rajo Community oo si dhow ula socda xaaladda deegaanka ayaa kula xiriiray khadka magaalada Addis Ababa oo dhowaan uu dib ugu noqday waxaana uu sharaxayaa dadka loo gacangeliyay Ethiopia ee laga soo qabto gobollada Soomaaliya
bismillaah waad mahadsantahay Ridwaan walaal barnaamijka maxaabiista laga soo qabtay gobollada maamul goboleedyada Soomaaliya ilaa iyo heer federaal waa maxaabiis aad u fara badan waxaana inta badan loo soo gacangeliyay dowladda federaalka Ethiopia iyo dowladda deegaanka Soomaalida ayadoo loo marin sifada sharciga ah ama wadada sharciga ee adduunka laysu mariyo maxaabiista oo aan maxkamad iyo cadaalad aysan helin transfer of prison wax la yidhaaho ama maxaabiista laysu gudbiyo ee ay ahayd afduub rendition oo kale intii qofka la afduubo uun la qabto la keeno deegaanka Soomaalida amaba la keeno magaalada Addis Ababa waxaa ugu caansan qisooyinka ayada ah Cabdi Kariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo aynu ogeyna soo indhaha ka xiran in la keenay dalka Ethiopia haddaba dadkii maxaabiista sidaa lagu keenay dhowrkii sano ee ugu dambeeyay intooda badan waa la soo daayay ilaahay baana maata iskale kadibna isbedelka Ethiopia ka dhacay Ethiopiaanka oo dhar cafiska loogu fidiyay dadkii ugu badnaa maxaabiista ayaa lagu cafiyey magaalada Addis Ababa waqti xaalirkan ku sugnahay waxaa ku sugan ilaa lix qof lix maxbuus ama todoba uu ugu caansayaa Maxamed Aani iyo nin darcasa la yidhaaho oo laga soo dhiibay magaalada Gurceel iyo gobolka Galgaduud iyo Hiiraan raggaas oo la sii daayay weliina ku xaniban magaalada Addis Ababa magaaladay degan yihiin oo joogaan ayagoo hadda dhuumanayana kana dhuumanaya maamulka deegaanka Soomaalida hadda ka taliya oo ugaarsi ku wada iyo beeshi
Hassan Hayle oo sanadkii 2010 si dhow ula shaqeeyay dawladdii Shariif Sheekh Axmed ayaa ku doodaya in sanadihii dambe ay bateen dadka lagu tuhmo ama ka tirsan jabhada ONLF ee loo gacangeliyay dalka Ethiopia. Khadka taleefanka ayaan kula xiriiray isaga oo London ku sugan.
Dhoofinta dadka masalan markaas Ethiopia xaggeeda laga doonayo oo laga dhoofiyo Soomaaliya ilaa muddiisa socota anigu waxaan isleeyahay gobollada Soomaaliya oo dhanaa masalan ay bartilmaameed u ahaayeen dadka masalan jooga Ethiopia ay bartilmaameed sameyso waxaa jira oon ka warqabnaa dad badan oo arrimaha soo galay oo laga doonayay masalan Ethiopia ay daba socoto way jireen laakiin dadka Soomaaliga Soomaalida ah oo la dhoofinayay marka la fiirso ilaa waqtigiisa socota waxaan ka warqabnaa ururkii loo yaqiinay la dagaalanka argagixisada ee xaq badan u dhoofiyay ilaa hadda tirada sugan looma hayo laakiin waa adigu toganayay waa lagu qiyaasaa laakiin Ethiopia marka ay soo gasho ciidamadeeda soo gashay Soomaaliya waxaan ka warqabnaa ormo badan masalan boqolaal lagu qiyaaso ayaa masalan ay Ethiopia ay ciidan ahaan ay la tagtay waxaa kaloo meesha masalan ku jira saraakiil badan oo Soomaaliya oo ay waxa si loo dilay in lagu tuhmo in ciidamada masalan إثيوبيان كخبتي مثلاً وسردون كأي دين وحكى وجر مثلاً سراكيل بدن أو سومالي أو مركي دجالي سفن سفن كخب قال أي يجون مسجى بحسن سومالي لكن بدودي كدم بدود شريف أحمد وحب بقي ذلك أول لفتة أو قبل سومالي أما دمام القبل سومالي أيضاً لقدي والغوار قضاء إلا مثلاً سومالي أنا لقديبي وحال لقديبي مثلاً قبل كان لبحت بنتلان وحال مثلاً أيقنا جرد مثلاً لقديبي حتى قبل هذا الحسير الشويدي مثلاً لكن ودم بين توانتي ودم بيدي أو سميري مثلاً بختي أما مثلاً أدعى أتك سومالي أدعى حضرنتي وحياة منك سركال كها لقديبي أو نفتها لقديبي مقدسه دولة حد الجسد مثلاً لابح
bishii abriil ee sanadkii 2008 waxa magaalada Garoowe laga qabtay laba oday oo ka soo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia labadan oday ayaa lagu kala magacaabi jiray Maxamed Ahmed Caafi oo ku magac dheer Dire iyo Abdinoor Maxamed Sooyaan horantii sanadkii 2010ka waxa ciidamada ka tirsan booliska Soomaaliland ay u gacan galiyeen Ethiopia haweenay lagu magacaabo Bishaaro Wacdi Shaqale kana soo jeeda Soomaalida Ethiopia madaxweyne Cabdi Maxamuud Umar ayaa sheegay xilligaasi in haweenaydan laga soo qabtay gudaha Ethiopia kaalinna ay ku lahayd qarax sanadkii 2007 ka dhacay xaflad lagu qabtay magaalada Jigjiga oo lagu xusayay sanad guuradii ka soo wareegtay markii talada laga tuuray dawladdi hore ee Ethiopia VOA oo xilligaasi la xiriirtay mas'uuliyiin deegaanka ayaa ka gaabsaday in ay faahfaahin bixiyaan dhamaadkii sanadkii 2011ka waxaa maamulkii ahlu sunna ee gobolka Galgaduud ee xilligaasi ay u gacan geliyeen Ethiopia ku dhawaad 30 dagaalyahanno oo la rumaysan yahay inay ka tirsanaayeen jabhada ONLF Muhammad Ami oo sanado badan ku jiray xabsiga dhexe ee jeel ogaadeenya ee magaalada Jigjiga dhawaan la sii daayay waxaa laga soo qabtay magaalada Gurceel oo xilligaasi ay maamulayeen ahlu sunna VOA da ayuu uga warramay dhibaatada uu kala kulmay xabsiga muddadii uu xirnaa
habsiga oo soo waha iyo sidan kala kulmo waxaana saacadii oo hadda af lagu koobi karin waxay meel lagu halaagsanayo lagu rugmaday oo dadan soogayna dadku ku baaqayay intan ka soo baxayna wax weeyaan baba kale oo labaad baan si kale laakiin hadda jeel ugaariyo ku soo socdo jeel ugaariyo maanta in warkiisa la daydo xataa waxaan leeyahay gudiga dhanba ay ku tahay ee dilkii iyo dhibaatooyinka iyo waxaan ku soo maray anigu uu sii jiray uu leeyahay wax aanigu waxaanu igu bilowmay baahayna wax sii jiray baahay meesha waxa aad meel isku jiray waxa weeye jirdil ba jiray kufsi ba jiray ee dad kala hadlayo oo leh gabdhaan qofsan iyo waxa weeyaan shirkad ee muuqa ee arabaan waxa ku sameeyay iyo dadkii cabaari ee kala hadlayay waa walaalkiisiin ee dibaatadaas ka jirtay oo dadkan loo naxayay oo la dilay oo la baabilay inta badan aniga suudibaan ku xignaa afartaas sano ee meesha ku xignaa intii dareen laba sano ee dhammaan arag suudibaana ku xignaan jiray ee biyaha aan cabaya waxay ahaayeen biyo iyo qiyaasna oo qofan naftooda baxdaba yar oo kooda la igu shubi jiray raashinka gacanta la igu shubi jiray maana weel igu keenay jiray ee kulkan qabay suu baahna waxa la geeyay jiray meesha musqulaha iyo saxarada ee ka soo qulqulaan maxabiistu meel gudu ay ku soo qulqulaan baa la igu jiray halkan ku qabayso waxa weeyaan erleji jirkeedu wadan ugu go'ay marka dhibaatadaas aan ku soo jiray dadka aniga ila mid jiina ee dadka kale ee maxabiistina aniga u bayran midahay dadku halka la darajo badna haasi kala dhibaato badnaabo laakiin iyagana nin walba meeshiisa dhibaato ku saameysay baa iyo qabay hadda dhowrina waxaan ogahay mid walba intii isagoo jaban la keenay oo annagu kulka iyagu kadi waayeen annagu maxabiis ahaan dhexdanaba aanu kabnay oo iyagu ay kala fideen baa jiray in la dhakhtariyo soo jiyo dadka dadka xanuunsan dadka xataa xabada ku dhacday baan waxba loo tarin annagan waxa dadka 800 baan ahayn 820 min mooyo inta kale 20 kama badna dadka aan tiibayda ku dhicin dhammaan dadka tiibayda ku wada dhacday wax ka daweynayaa la jiro cudurrada kale ay ku dhacay baan laga daweynayay waxa weeyaan cudur aan hayn baa lagu ridiyo la fulinayaayo waxa weeyaan la jirfilaya todoba in anagu hadda todoba bilood oo hal sar hoos dhigta yaan todoba bilood baa la geli jiro liiska horena maalintii saddex jeer baan la garaaci jiray todoba bilood oo waxa weeyaan ciidankii deegaanka ciidankii meesha ay ku asluubtahay intay daameen baa dadka maxaabiista intay saa doo qaadaan la garaaci jiray mar waxaan la garaaci jiray kuwa kaabayooli yahay oo meesha mas-uuliyiin ka qalanaga maxaabiista dhexdanada abaa midba nin intii dib loogu dhiibaa loo anaga waa xidhan baan kan oo kan ku garaac kaasi ka ku daalaa loo oran kan oo adiguna gurka qaado oo isagii ku garaac saas weyn walaalay dadku meesha lagu halagsamay
macadda siyaasadda Ethiopia ee ku aadan Soomaaliya waxana Ethiopia ay iskaashiyo dhinaca amniga ah iyo siyaasadda la wadaagta dawladda federaalka Soomaaliya safaaraddooduna waxa ay ku dhaxtaalaan madaxtooyada Soomaaliya sidoo kale waxa danjirayaal ama qunsuliyado ay ku leeyihiin magaalooyinka qaarkood sida magaalada Hargeysa ee Soomaaliland oo sheegtay inay ka goobay Soomaaliya inteeda kale iyo magaalada Garowe ee dowlad goboleedka Puntland ee Soomaaliya siidaynta qalbi dhagax oo waji gabax ku noqotay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dad badani ay u arkaan in ay soo afjari karto dadkii Soomaaliyeed ee laga soo qaban jiray Soomaaliya iyo guud ahaan gayiga Soomaalida ee loo gacan gelin jiray dalka Ethiopia. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Abdalla Faatix, ma aha mid cusub. Cabdikariim qalbi dhagaxna uguma horreyn dhaqdhaqaaqyada Soomaaliyeed ee dibadda laga soo qaaday ee lagu soo celinayay gudaha dalka. Waxa ay Ethiopia gobolka taliskii hore ee Ethiopia ee ay Tigrogo hoggaaminayeen gobolka waxa uu kula dhaqmay kali haatay azmada iyo mashaakilka iyo dhibaatooyinka iyo waxa ka jira dhammaantii hab oo ku salaysan security iyo amni. Waxa uu ku ururiyey dhibaatada siyaasadeed ee soo jiitamaysay muddada dheer ummadda Soomaalida Ethiopia haysatay waxa uu ku soo ururiyey oo keli haatay lagu xadin karo ama lagu afjari karo in la isticmaalo awood xoogan oo amni oo ah wixii uu xoog keeni waayo waxa keenaya xoog kale oo ka sii badan. Marka waxay ahayd muddooyinkii marka laga soo bilaabo bartamihii 90-yadii ilaa qadiyadii ugu dambeysay Soomaalidu ka war heleen qalbi dhagax. Dadka la dhiibay waa dad aan tirin iyo cadaad lahayn, qaarkood jeelasha ayay ku dhinteen, qaarkood weli lama hayo, qaarna waa ka hadda iminka ay ku keenay inay xabsiyada kasoo baxaan isbedelka cusub ee Ethiopia ka yimiday. Marka qadiyada xuquuqul insaanka ee gobolka ka jirtay waa mid aad u xoog badan, waxaase laakiin la oran karaa waxa ku soo biirtay ciidamada gaarka ah ee ciidan booliska gaarka ah ee liyu booliska la yiraahdo oo samayskoodii oo ah waxyaabaha ugu cusub ee ku soo biiray deegaanka, kuwaas oo sii murjiyey oo sii xoojiyey ummadda mashaqadii ka haysatay dhinaca ammaanka, dhinaca xorriyatul qowlka. Arrintaas ayaa sii murjisay mashaqooyinkii iyo dhibaatooyinkii ka jiray gobolka. Dadka waxa kuwa dibadda laga soo qaaday oo keli haatay maahayna gudaha waxa looga qaadaa sida awimka sheegayay. Waxa gudaha waxa loo qaadaa dadka si aanan wax alla waxay ku salaysan tahay sida aan ku salaysanayn. Dadka waxa loo xidhaa waxa ugu fudud baa loo xidhaa, Facebook aad sawir dhigtaa loo xidhaa, hadal baatiri baad loo xidhaa, cid adiga ku sheeganaysa ayaa mowqif qaadatay siyaasadeed baa lagu xidhaa. Marka waxa weeye wax la tilmaami karo ma aha, wax la tilmaami karo ma aha.
Dayib, dabcan adigu London baad joogtaa, horena waxaad u ahayd xogeyaha guud ee jaaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ee wadanka. Eedeymaha la soo jeediyey ee ku aadan dhinaca xuquuqda aadanaha ee ka dhaca gobolka Soomaalida Ethiopia, adigu aragti noocee baad ka haysataa? Sida loo sheegayo wax ma u jiraan?
Waxaan isleeyahay arrintaas waxna way ka jiraan waxna kama jiraan oo xoogaha macnaha maxaan ku dhahdaa ama wax lagu biirinaa waan isleeyahay. Laakiin dhibaatadii jirtay ama human rights-ka ay sheegeen, maadaama Soomaali aanu nahay dad badan ay shalay toola xabsiga laga sii daayay, in macnaha arrintii Soomaalinimo lagu dhameeyo laiskugu soo noqdo oo maxaan ku dhahdaa inta dhimayna la sii daaya, xukuumaddana ay xal cusub keenta si daliilooyinka ku yaalay iyo kuwii horeytaba ay ugu badbaada. Ayaan ku talin lahaa, marka maxaan ku rahdaa dabcan inay jiraan baan umalaynaya, wax ay wax ka jiraan, laakiin anad barsanta inaan igu wadayaan baan umalaynaya.
Waxyaabaha adigu aada diidan tahay ee aada isleedahay waa laga badbadiyey amaba waa dheeraad oo waxyaabahaasi kama jiraan kamana dhicin gobolka Soomaalida, maxaa kamida?
Shalay toore, markii xabsiga laga sii daaynayay wareyihii la wareysanayay oo xabsiga hortaagnaayay, dadka ishooda iyo wejigooda markii la weydiiyey wax hadda loola xume eh ama jirdil eh ama dhaawac oo nooga muuqday ma jiraan ayuu yidhaahday. Dad badanaana xabsiga laga soo daayay marka cabirkaygii horeeyay fogaadeeda halkaas ayaan ku saleynayaa. Dabcan inay jiraan waa haddii ay wax ka mid ay jiraan waan umaynaynaa, laakiin hadda saddexdeenna qof oo hadda halkan ka wada hadlayna waa dad hadda goobjoog u ahay oo hadda markaati ku furi kara inay dhibaatadaa jirtay ma jiraan. Wixii jirana oo dhacayna in xal loo helo dowladdana ay awoodda shacabka gacantiisa ku soo celisa, xal loo helo odayaasha dhaqanka ay laysugu waca, dabeesha hadda jirta ee Itoobiya ka socota ee isbedelka horey wasaaraha Itoobiya asaga laftiisa da xisbigii meesha haystay inuu xisbi dhibaato dalka ka geysta uu yahay uu xiray raaligareyn uu baarlamaanka hortiisa kaga soo jeediyey dowladda deegaankana inay fikraddaas qaadata madaxweynahana socialit oo uu sheegay fikirkiis ahay raaligareyn maanu ka bixinaynaa wixii qalad hun sameynay uu iraaday ina international media ay cid walba intuu iskugu waca dhaqanka laysugu waca dowladda laasti sagaashan iyo saddexdii ilaa iyo hadda dhexdooda qaabkii lagu soo waday oo baawur sheeg iyo maxkamada ahayn la madax baneeya xukunkana dadka shacabka gacantooda lagu xeeyo dowladdana ay obolojeed ka bixisa dhibaatada iyo gafafka la tabanaya ay ka bixisa ayaan talahaan kusoo jeedin lahaa.
Dowladdii
federaalka iyo wasaarigba uu soo jeediyey in raalligareyntaas la qaata ayagana inay go-aankaas qaataan ayaan soo jeedin lahaa una ku
waan lahaa.
Macnaha maxaan ku raadaa dad xukun haya qaladaadu way ka dhacayaan gaf waa dhacayaan imaana wax khaldin waxma toosiya dabcan qaladaadkii ay galeenna inay dowladda shacabka hor imaadaan ay raaligelin buuxda ka bixiyaan xukuumadda ayadaa looga baahaya wixii aan haysanna in la daadiyo macnaha maxaan ku raadaa la kala dirana wax wanaagsan maah wixiin horey usoo qabsano noo qabsano deegaan ahaan noo qabsan inaan haysana oo nadaam oo noo dhisan waa wax wanaagsan.
Xirka Cabdulqaadir, sideed u aragtaa hadalka Dayib?
Walaal Dayib, waxaad moodaa in uu wariyaha ee goobta jooga waan ognahay xaaladdu ku sugan yahay iyo waxa uu sheegi karay iyo waxaanu sheegi karayn iyo deegaankaasi sida lagu maamulo. War annagii oo dibadda joognaa Facebook comment aan ku qornay ehladiyada loo dhibaataynaya, ma u malaynaysaa wariye jooga goobta inuu sheegi karo xaaladdii dhabta ahayd ee dadkaasi ku sugnaa ama muuqaalkuugu siduu ahaa? Taasi taasanka leeta kale ra-iisul wasaare Abiye wuxuu ka mid ahaa sistamkii dhibaatada wuuna qirtay. Sistamka hadduu ka mid ahaa isaga dhibaato shaqsi ahaan uu geystay oo nu ognahay ma jirto. Laakiin Cabdi Maxamed Cumar iyo tiimkiisa waxaan ognahay inay faarig ay qayb ka ahaayeen dhibaatooyinkii meesha ka dhacay. Ninkii shalay aniga i dilayay maanta raalli ahow rag ma kala saarto. Marka waxaan leeyahay isaga ma aha cidda isbeddel keeni karta iyo cidda qiran karta. Waa gruub kale oo ka madax bannaan oo iyaga ka dhex samaysmay oo nadiifa haddii jiraan ay yidhaahdaan war Cabdi ow dhinac u joogso waad ku fashilantay meeshii dhibaatooyin badan baa lagaa sheeganayaa. Qolo kale intay timaada ay tiraahdo sida Abiye oo kale intay kasoo dhex baxdo ECRDF xisbiga kililka ay yidhaahdaan war qaladaadka waanu samaynay xisbiga nagaa sameeyey maaha qof isagii dhibta qayb ka ahaa maaha qof kale oo ka mid ah sistamkii waan ogolaan kari lahayn. Laakiinse ninkii shalay aniga i dilayay ee dadkayga xidhayay ee suuqa dadka ku dhex tirbaashayay ugaasyada baabuurta ku qaadanayay ee wiilasha baabuurta ka tuurahayay maanta inuu yidhaahdo waan qaldanaa shalay halley xas damiirka bini aadamnimaa diidaya.
Waayahay dhegeystayaasha hadda nagu soo biiray waxaan xasuusinayaa inaanu ku guda jirno barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aanu uga hadlayno isbeddelka guud ee ka socda dalka Itoobiya sida uu u saameyn karo maamulka Soomaalida Itoobiya iyo weliba xaaladda xuquuqda aadanaha ee laga dayriyey ee ka jirta deegaankaasi. Cabdalla Faatix, haddii aan dhinacaada usoo bayro, dadba aaminsan in hadalka kasoo yeeray madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamed Cumar kuna ballan qaadayo inuu fulinayo isbeddelka uu horseedka ka yahay ra-iisul wasaare Abiy Axmed inuu ku yimid cadaadis la saaray isaga la fahantiisa, arrintaa ma kuu muuqataa?
Taasiyadu waa mid dhab ah oo ay wada dareemayaan dadka deegaanka iyo dadka xogogaalka intuba. Waxaan ku noqon lahaa hal qodob oo Dayib uu sheegay. Waxaan xasuustaa shirkii shirweynihii ugu horeeyay ee baarlamaanka Itoobiya oo muranka lagaga doodayay. Calanka Itoobiya wax ma la bedelaa mise waa la daayaa sidii horeys markii ay BRDF markay talada la wadaageen. Rag Soomaali oo meesha ka qayb galay mid ka mid ah oo baarlamaanka xilligaas ku jiray أي لب قوميات بعلى هيد عالنكا وحل بدرو أي سوامالذنا حل بدري لها يعني تكره إنه وحل جب بدرو لها وما ده كلنا وحي ورقيين بعلن كل بدري إيطوبيا ولا بدري تاعه من سوامالي وحى أو يري ضدي شيء أو صار لغة دقيقة عالن كي حيل سلاسة يمين قسطها كل شيء جوجو وحى يقدر دكان تاني كي أبها دلها كدل جوجو هذا نصو نقدر سؤال هذا دبها وحلا شيء جا نسوا عن ورد حقوقه على كل هالينه إن أونا مرنا با إلا ما انتدى الجوجو أونا كوكن عن مرحوينها هذا ترابها يا عبد محمود عمر إنه نصينا بوقر كان عن استبدل كان يتوبي كصعبة وعيدا هذين وحنا نصيب إني بقول يكنتون قف أو ستوصلوا سيدا يبقول يسدي بتوان كمدة مركا أي وربحين توري واحد شجعني لا أودي كان تطاسي بقول كبا سجل يسديتهم بس كجيل كأكو حريصنا على كأكو شجعنا لبدي كلين وحريصين يهيد كفش يدل وذاتك كل جبل كأريدي سلاس على وعكسويه ذاتك جيل كأكو حريصنا إنتو لقيه هاي يوحى يهيد طلب كريم ما بيجي مادين سلايمك إلى حقوق على عبر بارتا عن كهلاين ورقة بروفيشنال أو توصة إنه رئيس الوزراء أبا يوسف قرنينك أو كويلي تلاوينك قط تلاوينكش إلا واحد كجرا إنه يسمو تلاذ ورجي أو ورجي مرحوين كحجينك وهذا إنك قبرنا سعاد إحنا راي باسك إتاعنتا إن سلك الجورجي قطب كميرة أي واحد هاي ضط الجيلش كجرا إذا كنا سيدايو جيل كرا لحيل الباب بدل الله عز
وجل طيب ودمغليس عبد الله وحبها أولي هاي ولا مهران إن لا سمايو أدي لو باهن يهي إن إسبدل كا إتوبيا كدقن كجلي وسو غارو غوبل كا سوماليدا وحيبا او كدا واجي وها كاميدا إن او هورين با لبدلبا مامولكا كجيرا ميشا أديغو أرينتاس سيداد وارغتا
أنيغو حنا من سنهي باي وحان فكركا إن حد حكومة دي جرت ميشا لدين غير ولا كو ودا سارا فكركا سو كو كلا دولنا sababtoo ay tahay waxay tahay maamulka oromada iyo maamulada kale ee kaniga dawladda Soomaaliya dawladda Itoobiya ka jira maamulka hadda madaxdiisa xalka laga qaaday oo sababii soo dhacay looga qaaday majirt waxaan aaminsanahay madaxweynaha wasaaraha naftiisa xisbiga EPRD uu ka soo baxay waxa aad ogtahay Itoobiya la tii dagaalkay ka dhacay 700,000 oo ciidan in dad in ka badan baa ku dhimatay intaas oo hantida ku murmurtay ayada lafteeda xal iyo solution laga gaaray waxaan min sanay haddii madaxda dawlad deegaanka ay halka keenan dhibaatooyinka shacabka ay ka tabanayeen dawlad deegaanka hadii halka keenan oo xalka gareen ka bixiyaan waxaan min sanay dad Soomaali baan nahay inaan gacmaha isqabsan karno dabeesha Itoobiya meeshii ku socota aan waari karno laakiin gudi ahaan dawlad deegaanka oo dhan baa la bedelay madaxweynaha xilka laga qaada deegaanka shalay toolacsaga wax la saxayday shacabka ay madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar mar labaad u soo doortaan ayaga ayaa go'aanka iska leh inay ka diidan way dhaan warintii horaba lagu filayne adduuna dadna shacabka dawlad deegaanka ayaa iska leh ayna aanay ninka walaalkay Cabdullaah halka gaari karnay dadka doodan hayamaa laakiin waxa muhiim ah dhibaatooyinka taageerada horumarka Soomaaliya ka dhaxay zamaantay ay mid istaageen allaahna maantadaas aan ku raahlay gobolka maxaan ku raamoo yaale dad waxa barakacay boqolaal kun ka badan oo keer oo ay laayneysa oo dhibaatada ay ku socoto oo xabad lagu wada lafteeda arintaas ayda lafteeda in macnaha maxaa jira dawladda federaalka ay faragelisay oo ka hadashay oo dawladda maamulka lafteedu ka hadla ayaa yahay marka marka dibaacadeenka lafteeda wii waxaan aaminsan waxyaalo badan oo heshiis laga gaarin baa jira haddii inta ay aday deegaan siyaasadeed tahayba ee guud oo EDRD ay fulin u dhisan yahay marka dibaacadeenka Itoobiya ka dhacdayna waxaan aaminsan inaan qayb ay ka ahayd maamulka oo aan wali toolana faray aanay ka fodneen haddii maamulka iyo dhan hala bedelay la yiraahdo haddii
عبد القادر كنت أقول عليه ليش هالكاس مران؟ هذا من سنة هالك أوصل رئيسه لقصه بالله. حتى عبد القادر هدي أن كوسه لابتو طبعا إزبدل بهذا الصعدة وإتوبيا جودهان كصعدة. سومالدا إتوبيا وحالة شجع إن أما بالله قلنا ليلا إن أي كفى إذا يسون وعيان إزبدل كي هرانتي سقاشمات كي كدعي ذلك إتوبيا. hadda sidee Soomaalida uga faa'iideysan kartaa isbeddelkan ka socda waddanka Itoobiya
walaal waa su'aal muhiim ah ay dadku inta badan isweydinayaan ay leeyihiin 1991 kii wixii dhacay iyo sidii looga faa'iideysan kari waayay teedii tul eeg baa maantana taagan walaalkay hadda dayb wuxuu ku leeyahay shacabka ayaa go-aanka iska leh. Haddii madaxweynaha ay leeyihiin wanadaaf iyo ismaamulka isbeddel ay ku samaynayaan, annaga ma aha intayada meesha ku jirta. Waa runtii annaga waxbama bedelayna, lakin shacab bay ahaydin waa bedelaa. Shacabka nool dayibow waa ayo dhihi kara war cadiyo naga wardhaqaaq. Meesha baabuur layska tuurayo, xarigna laysu surayo, shacabka nool ee dhihi kara war cadiyo na dhaaf waa kii? Taas waa iga su-aal.
Su-aashaas uu isweydiinayo ma ka jawaabaysaa?
Shacabka nool weli odayaasha dhaqankii ayaa joogo. Shacabka soomaalida Itoobiya ayaa nool, madaxweynaha fursad wuxuu haystaa.
Laakiin wuxuu kala jeedaa awood ay ku soo hor istaagaan oo ay ciday doonaan ku doortaan ma leeyihiin?
Kunkay aan dhamaysto, madaxweynaha fursadda weli uu haysto waxay tahay haddii asaga la dhaliilo maamulkiisa 7 sano ama 10 sano lasoo dhaafay dhaliilo loo soo jeediyey oo dil iyo macnaha maxaan ku raadaa awood maroorsi loo soo jeediyey, fursad maanta wuxuu haystaa shacabka intuu isugu waca wax galabkiisa uu kaga talageliyay xukunka uu dhahaa war maxaanu samaynaa, ma ku qanacsantihiin inaanu anigu xilkiisu sii haya? Hadda cid kalead u keensanaysa intuu xilki
dhaho
shacabkeedu fursad siiya madaxdigii dhaqanka intuu uu waca ah mar labaad shirweyne shirweyne guuyo dowlad deegaanka uulahay la qabtaa xukunkana lagu xiriyay dadka shacabka odayaasha gacantooda.
Waad mahadsantahay, waad mahadsantahay, waa yahay xirkii
uu haysto u
banaanay
ayaan
walaal waxa weeye
macnaha shacabka mida kale hay-adihii baarlamaanka iyo maxkamadihii iyo waxaad moodaa laasti
dayib ii kaadi marka bal inuu jawaabkaada ku qancaayoyada
ugaasyada iyo salaadiinta uu sheegaya ninkii ka hor yimaadaba waa kan bedelaya isagu ugaaska reerka u magacaabaye ma ugaasku isagu magacaabay buu wax weydinayaa ma kuwaasaa salaadiinta aada sheegaysa ee uu kala fashanayo danta iyo masiirka deegaanka taasi taasan ka leeta kale
haddii aan mawduucii usoo laabano iyo su-aashii aan hadaaya ku weydiiyey oo ahayd sidee soomaalidu uga faa'iidaysan kartaa isbeddelkan adigu dabcan nin hore mas-uul uga soo noqday baa tahay Itoobiya oo baarlamaanka Itoobiya kasoo mid ahaa nin soomaali a baa tahay oo deegaankaas ku abtirsada gobolkaasi sidee baad jeclaan lahayd inuu noqdo
walaal run ahaantii isbeddel waxaa keena tiim macnaha isbeddel doona oo dhibaatooyinkii meesha ka dhacay ka madax bannaan haddii la rabo gobolkaas in isbeddel laga sameeyo aqoon-yahankii deegaanka odayaashii dhaqanka ee dhabta ahaa ee real genuine odayaashii ahaa Addis Ababa ku sugan yihiin waxa weeye aqoon-yahankii Addis Ababa ku sugan yahay siyaasiyiintii hore ee deegaanka ee nadiifta ahaa ee ka hor yimid Cabdi uu ka soo eriyey deegaanka baxsiska ku ah Addis Ababa joogaan war dadkii mahuraankii iyo aqoon-yahankii deegaanka uu lahaa shir ha loo qabto si free ah u wada hadlaan masiirka dadku iyagu ha go-aansadaan ma aha wax uu Cabdi maalinna uu dhankaa u jeediyo maalinna uu dhankaa u jeediyo.
Waxaan rabaa inaad wax noo taabato 1, 2, iyo 3 sidee soomaalida Itoobiya uga faa'iidaysan kartaa isbeddelka hadda jira?
Waxay uga faa'iidaysan karaan in shacabkaasi si xor ah aragtidooda u cabbiraan number 1 oo xor laga dhigo cabsida iyo cagajubleynta iyo xariga laga daayo number 1. Number 2 dadku inay aayo hooga ka tashadaan. Number 3 waa in dadka aqoon-yahanka ee deegaanka u dhashay waa lays yaqaanaa iyo dalka ka soo wada cararay dib ugu noqdaan ee aayahooga ka tashadaan. Dadka soomaalidu cidda ay rabaan ay ku qanacsan yihiin maanta ay leeyihiin wuu inawadi karaa in midada daadkeeda loo dhiibo shacabkaana masiirkooga
ay kataliyaan. Waad mahadsantahay. Gabagabadii baan maraynaa
doorteen
Cabdal Al-Fatih, dabcan adigu aad baad ula socotaa xaaladan, gobolkana waad ku sugan tahay. Sidee bay soomaalida Itoobiya uga faa'iidaysan karaan isbeddelkan ka jira guud ahaan dalka Itoobiya?
Gobol waa sida aad sheegtay oo waxaa soomaalidu waxay ka rataashay way ku fashilantay inay la jaan qaaddo isbeddelkii bilowgii 1990-yadii dalka Itoobiya ka dhacay. Guud ahaanna musiibada soomaalida ugu weyne haysata waxa weeyaan nuxwadeeda siyaasiga dabaqadan oo siyaasadda iyo arrimaheeda faraha kula jirta. Waxaa hadda loo baahan yahay in ay ummadda soomaaliyeed guud ahaan horta ogolaadaan, inta raacsana wayba raacsan yihiin, inta kale dhammaan in la ogolaado isbeddelka socda ee aan ku joogsan doonin Itoobiya oo kaliya xuduudeeda oo la filayo inuu degmadaba saameeyo in ay la jaan qaadaan inay horto aaminaan ahmiyadda u leeyahay isbedelkaasi. Talabaadna inay ummadda Soomaaliyeed iskugu yimaadaan conference shir weyne in loo qabto ummadda Soomaaliyeed. Hadda waxaa la ii sheegayaa daqdaqaaqyada ugu badan ee ka jira hadda admika adisaba isku taga dhammaantood way diidan yihiin in shir weyne loogu qabto ummadda Soomaaliyeed arrimaha degmada deegaanka lagaga tashado. Dadka oo dhan cabsi bay qabaan. Waxa ay qaarkood imika ay sharti ay ka dhigeen in haddii kulan ummadda Soomaaliyeed ee deegaanka ku noole hadday yeelanayso in lagu qabto councilka jirdhaba ama adisaba lagu qabto. Waxaa taas keenaya waxa weeyaan ummaddani waxay og yihiin waxa meesha ka jira inay Soomaalidu kulan ballaaran loo qabto oo ay aqoonyahankeeda iyo siyaasigeeda iyo madax dhaqameedkeeda iyo dhalintan hadda inka hormuudka ka ah dhaqdhaqaaqyada ka jira gobolka dhammaantood ay kasoo wada qeyb galaan, ina la wada fadhiisto kursiga wadahadalka oo lagu tashado habka aanu maaraynayno mustaqbalkeena.
Waa mahadsantaa. Dayib, ugu dambeyntii adigu sideed u aragtaa in fursadan looga faa'iideysan karo dhinaca isbedelka ah ee ka socota Itoobiya?
Walaal, aad baan usoo dhaweyna waanka Cabdalla hadalku hadda soo jeeday. Waxaan u malaynaa hore baan u sheegay in madaxweynaha fursad u siiyay dadka shacabka dowlad deegaanka in shirweyne loo qabto. Shirweynahaas markii loo qabtana eedii horoo jirtay iyo dhaliiladii horoo jirtayna si ay meesha ugu baxda dadka shacabka soo dowlad deegaankana fursad loo siiyay ayahooda mustaqbalka mid deegaan iyo mid ka federaalkaba lahaashadooda si ay ugu muujiyaan ina fursad loo siiyo access u helaan. Arrintaas waa soo dhaweyna waana lagama maarmaan. Arrintaas markii la sameeyana wixii halkaas ka soo baxa ayaa xal u noqon doona dhibaatadii horetana looga gudbi doonaa iyo odayaashii ururada bulshada fursad loo siiyo sida mustaqbalka dalkooda ay ugu saystaan Itoobiya fursad meesha u guureysana loo guuro. Arrintaas waa arrin lagama maarmaan ah.
aad baad u mahadsan tahay. Dhammaantiin waad mahadsan tihiin. Waqtigaba aad noo soo ciriiriyey. Barnaamijkeenu intan kasii dheeraado waan jeclaan lahayn, laakiin waqtigaba aad noo soo riixaya. Dhammaantiin waan idiin mahadcelinayaa. Barnaamijka Faaqidaadda todobaadka waxaa igala qayb galayay Xirsi Cabdulqaadir oo isagu ku sugan dalkan Maraykanka, horena xildhibaan uga soo noqday baarlamaanka dalka Itoobiya, Cabdalla Al-Faatix oo ah aqoonyahan wax ka qora aadna ugu dhundalola arrimaha geeska Afrika oo isaguna Jibuuti ku sugan, iyo weliba Dayib Qanyare Ibraahim oo isaguna hore u soo noqday xogayaha guud ee ururka amaba jaaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee dalka Britain. Dhammaantiin waan idiin mahadnaqayaa. Dhegeystayaal, idinkuna aad baad u mahadsantihiin. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.